Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridje Lajqi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani, do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njoh me titujt kryesor. Osmani thotë se Kosova dhe SBA-ja do t'a finalizoj një marveshje për dialog strategjik. Shkupi dënon deklaratën e deputetit bulgar për bashkimin e Maqedonisë së Veriut me Bullgarinë. 10 të vdekur dhe mijëra shtëpi të shkatëruara nga zjarret në Los Angeles. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Nisim me edicionin me një lajm nga vendi. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë të premten se Kosova dhe Shtetet e Bashkuara do ta finalizojnë së shpejti një marrëveshje për dialog strategjik mes vete. Në një shkrim në Facebook pas një takimi në Prishtinë me zëvendës sekretarin e Shtetit për menaxhim dhe burime i SBA-s, Richard Verma, Osmani tha se zyrtari amerikan ja konfirmoi asaj se pas kërkesës së saj nga viti 2021, Kosova dhe SBA-t do ta finalizojnë së shpejti dialogun strategjik. Kjo është një arritur e jashtëzakonshme që dëshmon se partneriteti Mirfield, i bazuar në vlera dhe interesat të përbashkëta, gjithmonë sjell rezultate, tha Osmani. Ajo shtoi se ekipet e të dy vendeve do të takohen së shpejti për ta finalizuar marrëveshjen për dialogun strategjik, e cila do të përfshijë fusha shumë të rëndësishme në interes të qytetarëve të Kosovës. Osmani po ashtu kishte biseduar për nevojën e dialogut strategjik mes Kosovës dhe SBA-s. Edhe në tetor të vitit 2024 me të dërguarin e SBA-s për Ballkanin Perëndimor, Aleksandar Kazanov, gjatë vizitës së tij në Kosovë. Në takimin me Kazanov, presidenti Osmani diskutoi edhe për mundësinë e thellimit të bashkëpunimit në fusha të ndryshme me interes të ndërsjellë, siç është fusha e mbrojtjes dhe e sigurisë, tha aso kohe zyra Osmanit. Verma po e viziton Kosovën si pjesë e turit që është duke zhvilluar në Ballkanin Perëndimor, ku të ajndën qëndroi në Shqipëri, ndërsa të shtunën do ta përfundoi atë me një ndalesë në Serbi, njoftoi Departamenti Amerikan i Shtetit. Vizita e tij po zhvillohet 10 ditë para se administrata Biden ta përfundoi mandatin dhe presidenti i zgjedhur Donald Trump të kthehet në shtëpinë e bardhë. Ditë më parë, Departamenti Amerikan i Shtetit tha në një njoftim se në Kosovë Verma do të diskutonte për normalizimin e marrëdhënieve të Kosovës me Serbinë përmes një dialogu të lehtësuar nga BE-ja, forcimin e qeverisës dhe sundimit të ligjit, si dhe nxitjen e rritjes ekonomike dhe sigurisë energjetike në dobitë të gjithë qytetarëve të Kosovës. Sipas njoftimit, Verma gjithashtu do të falenderojë qeverinë e Kosovës për mbështetjen e fuqishme ndaj Ukrainës dhe ndihmën e dhënë afganëve në nevojë. Kosova pranoi afro 2000 afgan pasi talibanët morën pushtetin në vendin e tyre në ver të vitit 2021. Atkohë vendosja atyre u bë me kërkesë të qeverisë së Shteteve të Bashkuara, ndërkohë që pjesa më e madhe e tyre është larguar tashmë nga Kosova. Ministria e Brendshme e Kosovës i tha Radios Evropa e Lirë në tetor se një numër i tyre vazhdon të mbetet në Kosovë, por nuk tregoi saktësisht se sa. Po ashtu Kosova strehoi edhe gazetar Ukrainas pasi Rusia nisi pushtimin e paprovokuar të shtetit fqinë në shkurt të vitit 2022, si dhe e ka ndjekur politikën e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian duke vendosur sanksione ndaj Moskës. Në këtë vizitë Verma gjithashtu synon të riafirmojë angazhimin e Shteteve të Bashkuara ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor në rrugën e tyre drejt integrimit euroatlantik dhe thellimin e bashkëpunimit rajonal, thuhet në njoftim.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Vijojmë edicionin me një raport nga rajoni. Zyrtarët e Maqedonisë së Veriut kanë reaguar dhe dënuar ashpër një deklaratë liderit të ekstremit të djathtë në Bullgari, i cili propozon bashkimin e Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë në një shtet të vetëm. Autoritetet në Shkup kanë bërë thirrje edhe institucioneve të Bashkimit Evropian që të njëjtën ta dënojnë, pasi siç thon ata është në kundërshtim me vlerat evropiane. Raportin në vijim e ka përgatitur gazetari Enis Shaqiri.
Presidentja e Maqedonisë së Veriut Gordana Siljanovska Dafkova ka dënuar dhe cilësuar si të turpshme dhe të pandershme deklaratën e liderit të partisë politike të ekstremit të djathtë në Bullgari, Kostadin Kostadinov, i cili tha se nuk ka asgjë më logjike se dy shtete me histori, origjinë, gjuhë dhe popull të përbashkët, si Bullgaria dhe Maqedonia, që të bëjnë një shtet i vetëm. Siljanovska tha se sinimi për të shprehur në mënyrë të njohshme këtë do të thotë mosrespektim dhe mosnjohje. Ndërkaq, Ministria për Punë dhe Tregti të Jashtme e Maqedonisë së Veriut tha se kjo deklaratë shpreh pretendime të qarta territoriale ndaj Maqedonisë së Veriut. Deklarata të tilla dashakëqe të zyrtarëve të skenës politike bullgare janë sulmi drejt për drejt ndaj sovranitetit, integritetit dhe pavarësisë së vendit tonë dhe në të njëjtën kohë janë në kundërshtim të drejt për drejt me rregullat dhe parimet e së drejtës ndërkombëtare, tha ministria në reagimin e saj më 9 janar. Në të njëjtën kohë, Venko Filipçi, deputet dhe lider i Lidhjes Social-Demokrate në opozitë, kërkoi që Sofia të reagojë dhe të distancohet qartë dhe pamodishje nga deklarata e Konstantinovit, ndërsa Bashkimi Evropian, siç tha ai, duhet ta dënojë deklaratën e tij. Por çfarë konkretisht tha Konstantinov? Ai, të njëjtën, nëpërmjet një statusi në Facebook, kërkoi Bashkimin e Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë në një shtet të vetëm, bazuar në një ide të shprehur së fundmi nga presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump për bashkimin e SBA-ve me Kanadan. Ai tha se është normale dhe logjikshme që Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja të bëhen një shtet i vetëm. Në të njëjtin kontekst, ai mbështeti gjithashtu pretendimet e Trumpit për kthimin e kontrollit mbi kanalin e Panamas, duke theksuar se SBA-ja ishte pronarja e parë e asaj zone, të cilët e ndërtuan dhe e kontrolluan deri në vitin 1979. Ky qendrim i Konstantinovit vjen në një periudhë marrëdhënies të ndjeshme mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë, që lidhen me historinë, identitetin dhe gjuhën, me çka kanë ndikuar edhe në bllokadën nga ana e Bullgarisë ndaj procesit të antarësimit të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Bullgaria kërkon që Maqedonia e Veriut ta njohë pakicën bullgare si pakicë kombëtare. Për ta bërë këtë, nevojiten ndryshimet kushtetuese. Ndërkohë, qeveria në Shkup, e udhëhequr nga kryeministri Ristian Mickoski, kërkon zgjidhje afatgjate. Mickoski ka propozuar që nëse ndryshimet miratohen, të kenë një zbatim të shtirë, një ide kjo që është kundërshtuar nga Bashkimi Evropian. Këshilli i çështjeve të përgjithshme i Bashkimit Evropian më 19 dhjetor të vitit 2024 në samitin BE Ballkani miratoi konkluzionet për zgjerimin për vendet e Ballkanit Perëndimor. Në lidhje me Maqedoninë e Veriut u theksua nevoja për të përshpejtuar dhe përfunduar ndryshimet kushtetuese. Për të realizuar ndryshimet kushtetuese nevojitet një shumicë prej 3/3. Shumica parlamentare në Maqedoninë e Veriut aktualisht përbëhet nga 78 deputet nga gjithsej 120 sa numëron parlamenti. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Enis Shaqiri.
Republika Srpska, entiteti serb i Bosnjës e Hercegovinës, e ka shënuar dje një parad në rrugën e Banja Lukës, 9 janarin, ditën e saj të cilën gjykata kushtetuese e Bosnjës e ka shpallur 3 herë jo kushtetuese. Paraprakisht komuniteti ndërkombëtar kishte bërë thirrje për hetim të çdo shkeljeje të ligjit lidhur me shënimin e ditës jo kushtetuese. Prokuroria e Bosnjës e Hercegovinës nuk është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë nëse është nisur ndonjë hetim në lidhje me shënimin e kësaj dite në vet dhe nëse është bërë ndonjë gjë në lidhje me shënimin e saj vitin e kaluar, kur siç thuhet ajo kishte vëzhguar aktivitetet e saj. Në paradën e së entës morën pjesë ndër të tjera përfaqësues të njësive publike dhe të shërbimeve të shpëtimit antar të çmobit.